Quia habet aures audiendi, audiat quid spiritus dicat ecclesiis, vincenti ab omnia absconditi. Salvavit sibi dextera eius, et brachium sanctum eius, qui habet aures audiendi, audiat quid spiritus dicat ecclesiis, vincenti ab omnia absconditus.